habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaa nagu soo dhawaataan idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo jimcaha 10-ka bisha Novembar sanadka 2023, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena VOA somali.com. idaacaddeenna fiidnimona dhegeystayaal ah, iyadoo saacadda ay tahay 7:00 fiidnimo, waxaa idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daanduray. Haddaba qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah roobab ka da-ay gobollo ka mid ah dalkaasi Kenya oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka, iyo faaqadaadda toddobaadka oo idna ku saabsan roobab da-ay iyo saameynta ay yeesheen.
Waa fatahaad aad iyo aad u ballaaran, kuma koobna magaalada Baydhabo oo keliya. Bishii haddaan soo dhaafaynay Oktoobar, roobabkii bilowday baa keenay. Marar qaar waxaa arkaysaa gobollada iyo degmooyinka inay soo marayaan biyo iyadoo aanan roob ka da-in degmooyinkaas iyo gobolladaas. Marka waa possibility oo waxaa jirto in biyahan ay ka soo dhacayaan gobollada Ethiopia. Muuqaalada Baydhabo laga soo duubay iyo dadka barakacay wax dhow maaha.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka soconaya magaalada Gaza, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doona intaas oo dhan warkii. Israa'iil ayaa waxa ay dhaqangelisay xabad joojin bini aadminimo oo maalinlaa oo ay ku hakinayso weerarada ay ku hayso Xamaas ee Gaza kadib markii cadaadis ay kala kulantay dowladda Mareykanka. Aqalka cad ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xabad joojinta ama hakinta dagaalka maalinlaha ah oo 4 saacadood ah xaleeto ay dhaqan gashay kadib markii Israa'iil ay kusoo wargelisay in muddadaasi uusan jiri doonin wax howlgal militari ah oo ay ka fulinayaan magaalada go-doonsan ee Gaza. Madaxweynaha Mareykanka ayaa tallaabadaasi hakinta wuxuu ku tilmaamay mid loo qaaday jihada saxda ah, taasi oo dadka rayidka fursad u siinaysa inay ka baxsadaan kana cararaan aagga colaadda iyo weliba gargaar bini aadminimo in ay helaan kuwa ku go-doonsan dagaalka. Afeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby ayaa hakinta waxa uu sheegay inay timid intii lagu guda jiray wada hadal u dhexeeyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Iran ayaa waxa ay ka digtay in baaxadda dhibaatada dadka rayidka ah ee ka dhalatay dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas ay si lama filaan ah u horseedi doonto in ay fido. Xilli saraakiisha Gazana ay sheegayaan in Israa'iil ay duqaysay ama ay ku dhowdahaba inay duqayso dhowr cusbitaal oo ku yaala dhulka Falastiin. Hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Xuseen Amir Cabdulahiin ayaa waxa uu dhalin karaa walaac ku saabsan in dadaalka diblomaasiyadeed ee Washington iyo in ciidamada badda ee Mareykanka la geeyo bariga Mediterraneanka ay awood u yeelan doonaan inay ka hortagaan colaadda inay sii carqaladeyso xasiloonida bariga dhexe. Amir Cabdulahiin ayaa waxa uu u sheegay dhigiisa Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani fiidnimadii Khamiistii xalay in ballaarinta baaxadda dagaalka ka dhanka dadka rayidka ee Gaza ay horseedayso in colaadda ay faraha ka baxdo. Dalka Filipiin ayaa waxa uu ku eedeeyey ciidamada ilaalada xeebaha Shiinaha maanta dhibaatooyin halis ah oo ay ku hayaan doomaha Filipiin ee ku sugan badda lagu murasan yahay ee koonfurta Shiinaha, oo ay ka mid tahay in ay ku rideen qoryaha biyaha laga soo tuuro iyo xanibaadda maraakiibta oo ku guda jirtay hawl sahan geyna. dhacdadani ayaa dhacday intii lagu guda jiray howlgal ay Filibiin ku doonaysay inaysa ay ku gaarsiiso xero yar oo ku taala Thomas Shoal, taasi oo qayb ka ah jasiiradda Spratly iyo barta dheer ee u dhexaysa wadamada. Shiinaha ayaa halkaasi waxa uu geeyey ilaalada xeebaha iyo weliba maraakiib kale si ay u ilaaliyaan gobolka aadka loogu murasan yahay, waxaana iyadoo Shiinaha uu ku adkaysanayo sheegashadaasi ku dhowaad dhammaan badda koonfurta Shiinaha. Markab ilaalada xeebaha oo laga leeyahay Shiinaha ayaa waxaa la sheegay in uu xabadbiyood uu ku riday mid ka mid a laba doonyood oo sahaysiday, sida ay sheegeen howlwadannada qaranka Filibiin ee badda galbeed ee Filibiin. Si kastaba ha ahaatee, dalka Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in ay qaadeen tallaabooyin ay ku xakameynayaan laba doonyood oo ay leedahay Filibiin iyo saddex markab oo ilaalada xeebaha ah. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington, warkiina waa nageyntaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. daad ka dhashay roob ka da-ay dalkaasi Kenya ayaa wuxuu saameeyey qaybo ka mid a gobollada Kenya iyo nolosha qoysas badan oo ku nool deegaanada roobka uu ka da-ay. haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
roob culus oo fatahaada wato ayaa ka da-aya qaybo ka mid ah gobollada dalka Kenya, kuwaasoo saameeyey deegaano badan oo hoostaga gobollada dalka Kenya. ismaamulka Tana River ee gobolka xeebta ayaa ka mid ah meelaha ay saameeyeen roobka, oo la sheegay in ilaa iyo 800 oo qoys ay ka barakaceen kadib markii wabiga Tana River uu karkaarka jabsaday roobka culus ee halkaasi ka da-ay awgood. sidoo kale gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay roobkan saameeyeen, sida magaalooyinka Garissa, Wajeer iyo Mandera. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan saadaasha hawada ayaa sheegtay in xaaladahan isugu jira roobabka badan iyo meelaha qaar oo laga dareemayo heerkul sare ay soo bilowdeen bilihii 7-8 ee sanadkan. cabduqaadir aadan oo ku takhasusay cilmiga deegaanka ahna aasaasaha Garissa Million Trees ayaa sheegaya meelaha ugu badan ay roobabka xilligani aadka u saameeyeen.
dalkeena Kenya isbuucan bisha hore 10-aad Oktoobarka dhammaanayay iyo hadda bishan aan galnay oo 11-aad Noveembarka, waxaa waddanka gudihiisa ka dhacay roob aad ugu culus. isagoo roobka asaga ka da-ay xeebta, waxaa kale uu ka da-ay dhexaadka waddanka iyo meelo qaar hadda waddanka dalka waqooyi bari Garissa. roobka aad ayuu u saameeyey. roobka wubiga River Tana biyo aad u badan ayuu keenay, marka biyaha ayaga saameys culus ayaa keenin, taas oo tusinaysa in maaragta bilaadan badan noloshooda halis ay gashay. dad qaar waxaa lagu qasbay in helikobter lagu soo daldalo, maaragta caawimaad la dirsado, lasoo raro. waxaa kaloo jirta hadda wadooyinka lama mari karo magaalada gudaheeda, biyaha waxay qaribeen kalfadyaashii suuqa hadda Garissa camal maana hore biyaha saa-id biyaha hata xoog u socdaan, oo biyaha hata waxaa laga cabsaday gaarida bay qaadayeen nafta bilaadan inay la cararaan. marka hadda meelaha halis ku maaragta hadda waqooyi bari Garissa, Wajeer, Mandera iyo hadda Tana River anaga deriskana lahay, xaaladooda aad ayay maaragta halis ay ku tahay. sidoo kale waxaa la dhahay hadda Lake Turkana in biyo aad weyn khasaarta ay keentay. marka roobkan asaga haddii uu sii socdo waxaa la arkaa khasaarta weyn inuu keeno.
meelaha ay saameeyeen roobka ayaa laga cabsi qabaa in cunno yari ay ka dhici karto, maadaama wax soo saarka beeraha ay yaraadeen.
qudaartii iyo wixii maarata magaalada la keenay waa yaraadeen. hadda hilibka laga gadanayo hataa busheriya kawaanyada qaal buu noqday, waayo xoolihii qaar biyihii waa saameeyeen. marka taa awgeed qudaartana sidoo kale waxaa laga cabsan doonaa inay kor u kacdo, raashinka uu kor u kaco, waayo waqtigii hadda lagu jiro wadooyin lama mari karo, meelo qaar wadooyinku xirmayeen, gaarida dhowr maalin ay wadada ku jirayeen.
cabduqaadir aadan ayaa ugu baaqaya dadka meelaha biyaha badan u dhow inay isaga fogaadaan, caruurtana aada looga taxadaro maadaama roob culus ay waddanka ka da-ayaan.
waxaa la doonayaa wadooyinka hadda biyaha marayaan tugoga iyo shububka inay dadka banaayaan sifo biyaha markay imaadaan hadii wadooyinkooda laga xiro biyaha ayaga qasab waayay xaafada ay soo galeen. Hadda xaafado badan waa la arkay derbiyaha inay dumiyaan biyaha ayaga khasaarta ay keeneen. Marka waqtiga roob lagu jira waxaa way socodkan hala yeelay biyaha caruurta laga ilaaliyo biyaha meelaha iska fadhiyaan. Caruurta hadda waqtiga biyaha qaadi lahayn halis yaa laga cabsanaya. Marka waa waqti sidoo kale way adag tahay. Marka waxaan doonaynaa in laga bixi tago.
Roobkan ayaa la filayaa inay sii socon doonaan ilaa iyo bisha koowaad ee sanadka soo socda ee 2024. Sida lagu sheegay warbixintii u dambeysay ee la xiriirta saadaasha oo ay soo saartay qaramada midoobay. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
iyadoo Israa'iil ay ku sii saqayso bartamaha magaalada Gaza ayaa waxaa soo kordhaya su'aalaha laysku weydiinayo waxa ay ku dambeyn doonto xaaladda magaalada kadib dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Sida uu ku soo warramay Henry Rickwell, xukuumadda Washington ayaa meel cad waxay iska taagtay inaysan taageeraynin Israa'iil oo dib u qabsata Gaza 18 sanadood kadib markii ciidamadeeda iyo Yuhuudda ay halkaasi ku deegaamaysay ay ka baxeen. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan noo haya.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa u sheegay ABC News usbuucan in Israa'iil ay muddo aan xadidnayn la wareegi doonto mas-uuliyadda amniga ee deegaankaas. Kadib shir 2 maalmood qaatay oo ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda 7 ee hogaamiya dalalka dimuqraadiga ah ee warshadaha ku hormaray ee loo yaqaano G7 oo ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Xamaas ay tahay in laga adkaado, laakiin sidoo kale waxa uu fariin u diray Israa'iil.
It's also clear that Israel cannot occupy Gaza.
Sidoo kale way caddahay in Israa'iil aysan qabsan karin Gaza. Hadda xaqiiqda waxay tahay inay jiri karto baahi loo qabo muddo kala guur ah ka hor dhammaadka khilaafka, laakiin waxaa lama huraan ah in dadka reer Falastiin ay udub dhexaad u noqdaan maamulka Gaza iyo daanta galbeed, laakiin uma arko inay tahay dib u qabsasho.
Israa'iil iyo taageerayaasheeda reer galbeedka waa in ay lahaadaan qorshe colaadda Qasa kadib, sida uu sheegayo Yossi Mackelberg oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee Chatham House ee magaalada London.
Maxaa dhacaya haddii Xamaas ay u baabaado siyaasad ahaan iyo militari ahaanba? Yaa lagu bedelayaa? Waxaa laga yaabaa inay ka sii liidato Xamaas. Waxaan u malaynayaa in loo baahan yahay inaan u gudubno marxalad kala guur ah, oo waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay. Run ahaantii, waxaan qabaa inay muhiim tahay in dalalka kale ee degmada ay ka qayb qaataan hawshan.
Xiriirka Mareykanka iyo Israa'iil ayaa weli ah mid aad u xoogan, balse waxaa jira khilaaf, ayuu yidhi Yossi Mackelberg oo ka tirsan aqalka ama xarunta Chatham House.
They don't trust Netanyahu. They don't trust the current government. And they know that,
ma aaminsana Netanyahu, ma aaminsana dowladda hadda jirta. Waxayna og yihiin in siinta jeegag badan oo maran ay halis ku tahay.
Keliya bayaankii 2-aad ee wadajirka ah ee kooxda ay soo saaraan tan iyo weerarkii Oktoobar 7-deed iyo wasiirada arrimaha dibadda ee G7 waxa ay cambaareeyeen Xamaas, waxayna dalbadeen sii deynta la haystayaasha, waxayna ku baaqeen in la joojiyo colaadda si loogu ogolaado gargaarka bini aadamnimada inuu gaaro Qasa, sida ay sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee Japan Yoko Kamikawa. G7 kuma baaqin xabad joojin joogto ah. Guud ahaan caalamka waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagu dalbanayo in la joojiyo dagaalka. Waxaa jirta khatar ah in iska hor imaadka uu uga sii daro kala qaybsanaanta caalamka ka jirta, sida uu sheegayo Yossi Mackelberg oo ka tirsan xarunta Chatham House.
It's very tricky because the G7 obviously represent the kind of the more affluent part of the world.
Aad ayay xasaasi u tahay sababtoo ah sida muuqata G7 waxay u taagan yihiin qaybta ugu qanisan adduunka. kuwaasoo lagu eedeynayo inay dantooda oo keliya fiirsadaan iyagoo iska indhatiraya danaha dadka kale ee adduunka ku nool. Aniga ahaan way ugu adag tahay inaan ka damqado dhibkooda sababtoo ah dayacaadda iska horimaadka Israa'iil iyo Falastiin wuxuu ahaa dembi.
Dhanka kale, wadamada G7 ayaa ku celiyey taageerada ay u hayaan Ukraine iyada oo sii wada dagaalka ay kula jirto Ruushka. Kooxda ayaa sidoo kale cambaareeyey gantaalada Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay iyo hubka ay ku wareejisay Ruushka.
Warbixintii Henry Richwell waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Dhinaca kale, magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaa shalayto ka furmay shir looga hadlayay sidii gargaar ballaaran loogu fidin lahaa Falastiiniyiinta Gaza. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo Khamiistii shalay jeedinayay khudbaddii furitaanka shirka oo lagu qabtay Paris ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in nolosha bini aadamka aanay kala fadilayn. Wakiilo ka kala socday in ka badan 50 waddan oo Mareykanka uu ku jiro iyo dhowr waddan oo Carab ah ayaa ka qayb galay shirka sida uu baahiyay xafiiska madaxweynaha Faransiiska. Israa'iil ayaa lagu casuumin shirkaasi inkastoo hore loo sii ogeysiiyey inuu dhacayo. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska isku duwidda gargaarka ee qaramada midoobay, qiyaastii 1.5 milyan oo qof oo Falastiiniyiin ah oo u dhigma 70% shacabka Gaza ayaa lagu qasbay in guryahooda ay ka cararaan. Duqaynta cerka iyo weerarka dhulka ee ku socda ee Israa'iil awgood. Dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ayaa wuxuu bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay markii dagaalyahanada Xamaas ay weerar ku qaadeen Israa'iil. Israa'iilna waxay sheegtay in weerarkaasi looga dilay dad ka badan 1,400 oo qof. In ka badan 10,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa sidoo kaleeto lagu dilay weerarka jawaabta ay Israa'iil ay bixisay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee ay maamusho Xamaas. Shirka ka furmay Paris ayaa sidoo kaleeto lagu martigeliyey diblomaasiyiin reer galbeed ah iyo kuwa dalalka Bariga Dhexe ah, hay-ado gargaar ah oo aan dowli ahayn iyo marti sharaf ka socotay qaramada midoobay. Ujeeddada shirka ayaa sidii gargaar bini'aadminimo oo degdeg ah laysugu duwi lahaa oo loo gaarsiin lahaa Falastiiniyiinta Gaza oo la kulmaya xaalad bini'aadminimo tii ugu xumayd ee soo marta. Sida uu sheegay Macron, ajendaha ugu weyn ee shirka ayaa ah sidii dawo, biyo, shidaal, koronto iyo sahay caafimaadba loola gaari lahaa Gaza. Madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kale ku dooday baahida loo qabo xal lagu gaaro yegleelidda dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo barbar taalla Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Shatayax ayaa isaguna shirka ka hadlay, waxaana uu dalbaday in dagaalka Gaza lasoo afjaro, isagoo ku tilmaamay in dagaalku uusan ahayn mid Xamaas ka dhana ee uu yahay mid lagu qaaday dhammaan Falastiiniyiinta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Samiha Shukri ayaa isna wuxuu sheegay in gargaarka yar ee ilaa iyo hadda gelaya Gaza ee ka imaanaya dhinaca Rafax uusan ahayn mid ku filan dad ku dhow 2 milyan oo qof oo gargaar u baahan. Intii uu socday shirka ayaa wadamada Yurub waxa ay ballan qaadeen gargaar ay u fidinayaan dadka reer Gaza. Madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in dalkiisu uu bixinayo lacag ku dhow 86 milyan oo dollar oo uu kaga qayb qaadanayo gargaarka Gaza, lacagtaasi oo ka dheeri ah tii uu sheegay sanadkan horaantiisa inuu Faransiisku uu ku bixinayo Gaza oo gaaraysa 21 milyan oo dollar. Yaboha Macron ayaa yimid 2 maalmood kadib markii dalka Jarmalka uu isna ku dhawaaqay in lacag gaaraysa 20 milyan oo yuro ah oo ku dheeriya daaqihii uu hore u bixin jiray uu siinayo Gaza. Dalka Denmark ayaa waxa uu isna yaboohay 10 milyan oo dollar.
Halka aad dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. Waxaan aan uga hadlaynaa xaaladda daadadka ku dhuftay qaar ka mid a gobollada Soomaaliya, gaar ahaan Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaana soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo xilli kasta waqtiyadan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan barnaamijku wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada baydhabo janaay ee xarunta gobolka baay, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah mukhtaar maxamed catoosh. waxaan uga hadlaynaa toddobaadkan barnaamijka roobabka daadadka wata ee saameynta ku yeeshay shacabka koonfur galbeed. deegaanada koonfur galbeed waxaa ka da-ayay toddobaadyadii ugu dambeeyey roobab daadad iyo fatahaad wata oo saameyn ku yeeshay dad badan oo danyar iyo barakacyaal ah. kumanaan qoys oo guryahoodii biyaha daadka ay galeen ayaa wajahaya guryo la-aan iyo xaalado bini-aadannimo oo aad u daran. inta badan deegaanada koonfur galbeed oo daadadka roobabka ay saameeyeen waxaa ka mid a magaalooyinka Xudir iyo Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan, iyo degmooyinka Bardaale, Qansax Dheere, Burakaba iyo Baydhabo oo si aada daadadku ay u saameeyeen. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dhowaan magacaabay guddi la tacaala xaaladda roobabka daadadkoota ee ka jira deegaanada koonfur galbeed. haddaba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan ku eegaynaa xaaladda roobabka daadadkoota iyo heerka uu marayo gurmadka ay helaan dadka daadadku ay waxyeeleeyeen. waxaa marti iigu ah oo khadka telefoonka igala qaybgalaya Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed. maxamed xuseen xasan john, wasiirkii hore ee cadaaladda koonfur galbeed, ahaana khabiir ka soo shaqeeyey arrimaha samfalka iyo xaaladaha degdega, iyo brofesor cabdishakuur sheekh xasan fiqi oo ah aqoonyahan iyo bare wax ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha muqdisho. waxaa hadalka ku hormaray guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed.
bismillaahi raxmaan raxiim. fatahaada ka dhacday gobolkan waa fatahaad aad iyo aada u ballaaran, kuma koobna magaalada Baydhabo oo keliya. waxay ka dhacday dhammaan degmooyinkii sare oo gobolka uu ka tirsanaa, sida gobolka Bakool, Bardaale, Jiinsoor, dhammaan ilaa Buur Hakaba. dhibaatadan way saameysay roobabkii la saadaalinayay oo ahaa Elinino ayaa waxay ka da-een si xoog leh, kuwaasoo magaalada daadad badan buuxdhaafiyeen oo ay dhibaato badanna ay u geysteen deegaanadii ay degnaayeen dadka shacabka ah ee magaalada Baydhabo. gurmadka waa dadaal iyo juhdi badan ayaa socda oo sidii dadkani loo samata bixin lahaa shacabkii oo dhan waa loo wada kacay. keliya magaaladii maadaama oo daadadkii dhan ay wada qabsadeen oo ah kuwo xoog badan, iyagoo ay geysanayeen dhibaato badan oo naf iyo maalba, haddana waxaa jiro gurmad oo ay u sara kaceen dhammaan hay-adaha dowladda iyo dhammaan hay-adaha gargaarka ee ku sugan ee koonfur galbeed, kuwaasoo iyaga oo xogihii ay aruuriyeen ay nala wadaageen oo dhammaan in allaale intii wax bixin karta na lala wadaagay si gurmad loola gaaro, maadaama dowlad goboleedka koonfur galbeed ay dhistay, ay samaysay guddi degdeg ah oo u gurmada dadkan fatahaada ah.
waa mahadsan tahay Dr. Cabdiqaadir, waxaan siinayaa wasiir Maxamed Xuseen.
fatahaadan waxay bilaabatay bishii haddaan soo dhaafaynay Oktoobar, roobabkii bilowday baa keenay guud ahaan Soomaaliyana roobka ka da-aya. marka waa roob mihigaan ah oo intiisa badanna ay ka imaanayaan dhankaas iyo biyaha ka imaanayaan waaye dhanka Ethiopia. marar qaar waxaa arkaysaa gobolada iyo degmooyinka inay soo marayaan biyo iyadoo aanan roob ka da-in degmooyinkaas iyo goboladaas. marka waa possibility oo waxaa jirto in biyahan ay ka soo dhacayaan buuralada Ethiopia, roobkii meesha soo kusoo da-ana ay usoo gudbinayaan dalka Soomaaliya deegaanadiisa. marka gurmad baa socda, maadaama dowladda federaalka ay ka gaabinayso oo sidii la rabay hay-adeeda maaraynta masiibooyinka iyo wasaaradihii quseyba aanan u shaqaynaynin, haddana dowlad goboleedyada qaar waxay wadaan isilqaan iyo inay abaabulaan guddiyo loo magacaabo laga shaqeeyo, walow iyaga laftigooda aanay maanta u shaqaynayn sidii la rabay. marka daadadka daadad noocaas ku yimid waaye, ilaa haddana responsiga iyo jawaabaha laga bixiyay waa sidii la rabay maaha.
Wasiir Maxamed oo ku soo laabanayna markana aan siiyo Professor Cabdishakuur.
Xaqiiqa fatahaadaha Koonfur Galbeed dalka horta guud ahaan dowladda dalka Soomaaliya oo dhan ayaa looga digay muddo hore in sanadkani uu El Niño jiro. Hay-adaha maaraynta masiibooyinka ee qaranka ayaa muddo dheer ka digeysay dalka. Roobo badan baa ka da-ay qeybo kala duwan, laba webi baa marto, labada webi fatahaad baa ka dhalatay roobabka badan ee Itoobiya ka da-ay ama dalka gudihiisa ka da-ay. Dhibaatada ugu weyn Koonfur Galbeed waa tan daadadka soo rogmaday ee roobabka ee xoogga leh haba ugu darnaato magaalada Baydhabo oo dhibaato xoog leh ka gaarsiiyeen roobabka oo roobab aad u fara badan, maadaama meel highland ay ku taalo ilaa iyo buur hakabana ay dhibaatadu ay gaarsiisan tahay. Waxaa jira tuulooyin fara badan baa daad soo galay meel ka yimid aan la garanayn, oo ay dad fara badan ku waxyeeloobeen Baydhabo. Disaster xoog leh ayaa ka dhacay ee muuqaalada Baydhabo laga soo duubay iyo dadka barakacay wax dhow maaha. Disaasterka ugu weynaa oo jamhuuriyadda ka dhacay waa kan Baydhabo hadda uu ka taagan yahay, waaye oo keeneen roobabka oo daadadka ay dhaliyeen magaaladan ugu weyneed state-ka oo dadka ugu faraha badnaa ahaa markii horeba barakacyaasha ahaa ee ugu badnaa Koonfurta ay kusoo barakaceen yaa haddana waxaa ugu sii darsamay dadkii ugu tirada badnaa magaalada deganaa ee caadiga ahaa inay ayaguna maanta barakacyaasha barakaca noqdeen. Taas marka Baydhabo disaasterka ugu weynaa ayaa ka dhacay. Waa state-kiintiisa kale Koonfur Galbeed waa uniska roobab badan waa ka da-ay, laakiin dhibaatadu way kala yar tahay oo webigu haddaba dib weyn laguma qabo agagaarkiisa oo waayadii hore afgooya ayaa darnaan jirtay.
Waa mahadsantahay Professor Cabdishakuur. Dr. Cabdiqaadir, maxaa loo qabtay xilligan dadka dhibaatada ay kasoo gaartay daadadka xilligan ka jira magaalada Baydhabo iyo deegaanada Koonfur Galbeed?
Dadaalo badan ayaa loogu jiraa oo ah magaalada daafaheeda meelaha taagyada ah ayaa waxaa loogu jiraa in loo raadiyo dhulul oo ayaga ay lagu baxnaaneeyo oo ah ku meelaha jooga dheer ee magaalada waqooyigeeda iyo barigeeda iyo Koonfurteeda. Waxaana dadaalkaasina muujinaya dowladda Koonfur Galbeed oo ay dhammaan hay-adaha dhan oo dowliga ah ay kaashanayso iyo kuwa aan dowliga ahaynba, waxaana loogu jiraa sidii dadkaasi loogu gurman lahaa maadaama daadadkii ay geysteen dhibaato xoog leh oo aan kala har lahayn kan magaalada degan, kan soo barakacay iyo intii kale oo magaalada safar ku ahayd ku hakatay oo aanan u gudbi karin deegaanada kale. Dhammaantoodi oo meeshani ay ku go-doonsan yihiin ayaa waxaa loo wada kacay magaalada oo dhan wixii dadkii ku noolaa sidii loo samata bixin lahaa.
Hay Wasiir John, maxaad isdhihi kartaa xilligan waa loo qabtay dadka fatahaadu ay saameysay?
Fatahaadaha noocaana markay dhacaan waxaa loo baahnaa in dowladaha dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka ay magacaabaan guddiyo khibrad iyo waayo aragnimo u leh oo diyaariyo wixii loo baahnaa markii fatahaadaha noocaana dhacaan, islamarkaana gurmadkii loo baahnaa ay u fadhiyaan dadka ku waxyeelooba biyaha. Gurmadka waxaa isugu jiri jiray marka laga hadlayo diyaarinta gargaarka iyo gurmadka in loo sameeyo dadka meelo ay degaan oo ka baxsan meelaha biyaha ay maasheeyeen, in loo diyaariyo tiimam kasoo badbaadiya dadkaas meelihii ay ku go-doonsanaayeen, ayagoo isticmaalaya gawaari iyo gaadiid dowlad oo waaweyn oo biyaha u adkeysan kara, islamarkaana meesha loo soo daabulaayo loogu diyaariyo cunooyin fudud oo ay cunaan marka la keeno hore laga siiyo, ilaan waayeel iyo caruur iyo haweenba dadku ku jira oo lasoo badbaadinayo aanan u dulqaadan karin gaajada. Marka waxaa la rabay in meelahaas lagu diyaariyo cuntooyin iyo biyo nadiifa iyo tiimam caafimaad oo meelahaas ka shaqeeya ciddii shuban soo rita ama xanuun soo rita horka daaway in la diyaariyo tendhooyin la dhiso waxyaaba noocaas ah ayaa ka maqan jawaaba hadda la bixinayo. Waxaan aada u rajaynayaa in talooyinka iyo tusaalooyinka dadka ay bixinayaan oo ay aragnimada u leh arrimaha emergensiga in la qaadan doona ilaa taa insha allah mar dhow.
Waa tahay ansiyo Dr. Cabdishakuur.
Dalka dowladda federaalka ayaa dalka de federaal waa dalka dowladdii kore oo dhaqaalaha ugu weyn laga sugaayey ama hawsha ugu badan inay qabato laga sugaayey waa dowladdaas federaalka. Dowladdii federaalka waxay ku dhawaaqday un gurba degdeg ah ayay si general ee dalka oo dhan taaski ma kaafinayso dadka baydhabo ilaa xata alaana wax hadda oo weyno la gaarsiiyey dadku kulli waa barakaceen. Dadku cunno male awlo iyadoo jiradku ay go'naayeen oo ayaamo hore ee baydhabo ka go'naayeen wadooyinka yaa hadda waxaa ugu darsanay mushkiladan. Marka cunnada awalba way iska yareedo qaali bay ahayd, hadda wax gaaray oo muuqda ama airportkeedii wax la gaarsiiyey dadkii loo degdegay ma jiro. Waxaa muuqata dadka gudahaana hadda wax weyn ay qaban karaan male oo iyaga badankoodii khasaaraha soo gaaray. Dadka dowladdii federaalkan hadda ilaa hadda wax cad oo baydhabo iyo dabaydhabo ugu dhib badan magaaladaas waa magaalo Mankuba waaye, magaalo meeshii ugu xumayd gaartay waaye. Dadkii waxba soo gaaray male, lama yaqaano dadka sida ay u nool yihiin. Dadka guryahoodii iyo meelihii hantida u tiilay iyo kulli biyaha galay lama aad bay dhibaato ugu jirta halkaas.
Waa mahadsantahay Cabdishakuur. Dr. Cabdiqaadir, guddiga dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ma u shaqeeyaa sida loogu talagalay?
aad habeenay maalin looma kala haro. Juhdi weyn ayay sameynayaan. Waxyaabaha ugu weyn oo dhinaca communicationka iyo aaladaha isgaarsiinta ah shirar aan kala go' lahayn cid waliba qeybteedii ayay ka taagan tahay. Qof allaale qof walba kaalintuu lahay oo ka qaadanayaa guddigaas howlgalkoodii wuxuu u socdaa si xawli ah, maadaama meel waliba xiriir dhow iyo xiriir fogba la sameynayo oo si ay dadkan samatabixin loogu sameeyo. Hay-adaha gargaarka dadaal badan ay wadaan, inkastoo dhibaatada iyo oo dhacday baahideeda ay weyn tahay. Resourciga oo hay-adaha ay jawaabcin ku sameynayaan aanan isku sargacnayn. Caqabada ugu weyn oo taas ah baahidii oo faraha ka baxday oo limitless naqatay, iyo resourciga oo hay-adaha ay mobilize gareynayaan oo aanan islahayn. Caqabadaasaa ugu weyn, inkastoo oo aan rajaynayno insha allahu tacaala kaalimo badan iyo meelo badan wax laga geysan doono dowladda federaalkana ee Soomaaliya ay kaalin mugli ay ka qayb qaadan doonto gurmadyada hadda socda, iyadoo baaqi lagu baaqay oo ah in meelaha dhibaatooyinka gaareen loo gurmado.
Hay-ad wasiir John, guddiga sida loogu talagalay ma u shaqeeyaa?
Guddiga Koonfur Galbeed laga magacaabayna shalay shaqo fiican bay qabteen oo gawaari bay soo saareen, ciidankii qalabkii siday soo saareen, dadkii meelaha ku xirnaa oo ku xirnaa bay soo badbaadinayeen. Laakiin marka la soo badbaadiyo intee la geyna waa su-aasha. Intee la geyna dadkaas meel la geeyo ma loo diyaariyey? Number one, marka la geeyo meelahaas waxyaabihii ay cuni lahaayeen oo cabi lahaayeen ama hoyigii ay seexan lahaayeen ma loo diyaariyey waaye? Su-aalahaas oo dhan jawaabtooda weli lagama hayo guddiga. Waxaana aaminsanahay in maalmaha soo socda wax badan ka bedeli doonaan dhanka shaqadooda iyo habka ay u shaqeynayaan guddiga hadda la magacaabay.
Cabdishakuur, saad ogtahay dhowaan guddi ayuu sameeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed, guddigaasi sida loogu talagalay ma u shaqeeyaa?
Dowlad goboleedku resource ma haysto, lacag ma leh, guddi la magacaabay muxuu taraa? Xataa dadka ugu qiimaha badan leh, dadka ugu jeebkooda miyay wax ka keenayaan? Maya, waa guddi yaroo meel fadhiisanaya waay, baydhabo maxaa yaalla? Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed maxaa yaalu haystaa? Xaggee wax ka soo galaan? Dekad ma leeyahay? Shirin muu yaallo dowlad goboleedkan? Guddi loo magacaabay micno ugu fadhiya dadka reer baydhabo oo iyagii caruurtoodu ay geedaha korkoodii koreen oo xaafadihii ka kala carareen oo ay meelaha taaga aadeen, yaa cunno ku siinaya caruurtaasi dadkaas? Guddigaas wax uu soo kordhin karo yar oo ma jirto. Maxaa jira lacag ma hayaan? Dowlad goboleedku dekad ma qabo? Airborro oo lacag badan kusoo galaysa male? Baydhabo bisada airborkaas ku yaal, waa ogtahay. Saddexda gobol oo kale, labada gobol oo kale airborradooda buur waa yaa tegaay? Marka lacag male meesha, wax hadda ay taraysa maamulka inuu guddi magacaabo
keliya waa inay abaabul galaan, inay dad u qaqayliyaan, inay dowladda federaalka wax kala hadlaan, in dadkii diyaasbaraha lala hadlo, in dadkii jeebabkooda ku jiraan la bixiyo. Intaasay noqonaysaa. Dadka reer Koonfur Galbeed, nin kasta wixii jeebkiisa ku jira waa inuu bixiya magaalada Baydhabo dadka wax ku noqday. Marka waxba lama haye, bal aan jeebabka wixii ku jira dadkaas halo qaraabaha la isugu daragoro, hal doolar laba doolar wixii la bixin karo toban doolar nin waliba tabartiisa.
Dr. Cabdiqaadir, digniino ayaa hore loo sameeyey, marka maxaa loogu diyaargaroobi waayey?
Digniinaha waa diyaargaroobeedii waa jiray, hay-adaha way sameeyeen, baaqyo badan ayaa la jeediyey. Laakiin digniinaha markii la sameeyey iyo roobabkii daadadkiina maysan kala fogeen. Marka space time ma jirin, waxa dhacayna ma aheen wax oo looma malaynayn. Waxa marka la hore loo haystay magaalada qaybo ka mid ah keliya inay waxaan ay ka dhacayaan, laakiin waxay naqatay magaaladii oo dhan in ay daadadkii ay ku xoogeystaan, ay gaaraan inay dad ku dhintaan. Iska dhaafa gaadiid caadi ah oo meel taagan inay daadadkii ay sii qaadaan, macnaha waxay naqatay lama filaan ah. Iyo waxa yimido cabirkii la haystay cabir ka weyna, waxaa la lahaa roob yara imaanayo dhinaca looga baxayaa, laakiin ma aheen kan. Waxaa la dhihi jiray Soomaaliya deertii bii badneed, laakiin tan oo kale weli odayaashii hore markaan weydiinay wax weli hore taariikhda u dhacayna ma ahan. Waa wax aad iyo aad climate change oo xajigiisi uu aad iyo aad u sarreeyo.
Wasiir Maxamed, digniinada hore loo sameeyey iyo diyaargarow ma jiraa?
Arrintan fatahaada waa nooc min musiibooyinka rabaaniga ah, dhulgariirada ka mid ah, biyaha ka mid ah, duufaanta ka mid ah, waxyaabaan wax oo loo diyaargaroobi karo oo maanta kabaasitigeeda la leeyahay Soomaaliya iyo guud ahaan Afrika ma aha. Laakiin waxaa laga sameyn karay oo laga qaban karay markii ay dhacaan in dhibaatada la yareeyo oo aysan dhibaato badan gaarsiin dadka gaarsiinin, laga guuriyo dadka meelaha oo biimareenka ah sida buundooyinka iyo boolaha kiciyo si qasaba looga guuriyo, waxaas bay ahayd. Iyo in la diyaariyo tasiilaadkii markii waxaas dhacaan loogu gurman lahaa dadka. Soomaaliya maanta tabartaasna ma laha. Dowlad goboleedyada qaar oo Kenya uu kamid yahay, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu kamid yahayna, isuguma aadan maanta wixii la rabay oo ahayd guddi dhisan oo heer isteeda oo masiibada ka jawaabaya hadduu ahaan lahaa, iyo hadday ahaan lahayd wasaaradda gargaarka laftigeeda waxkeeda oo haystaan oo ugu talagaleen oo la dhahayo emergency preparedness la dhahayo, waxaasoo dhan ma haystaan. Marka ay wax dhacaan baa la diyaariyay oo la kacaa guddi lama.
Waa mahadsantahay John. Professor Cabdishakuur, ma kuu muuqda digniinada hore loo sameeyey iyo diyaargarow inuu jiro?
Digniinaha waa dowlad goboleedka aan leenahay Koonfur Galbeed, wasaarad buu leeyahay oo weligii dib u lahaa oo ku saabsan maamulka maaraynta. Waa ognahay wasiir baa jira iyo wasaarad. Wasaaraddii hadda miisaaniyadeedii miisaaniyadu ma filayo inay miisaaniyad macno leh ay jirto oo ay wasaaraddaas wax ku qaban karto. Digniinaha la bixinayay bilooyinka lasoo dhaafay oo dhan, wax muuqda oo hadda wasaaraddaas ay ugu diyaar garowday oo aan ahayn inay hay-ad international la hadasho, ugu yaraan yani waxay qaban karto waxay ahayd inay hay-ad la hadasho ama wax manal siin karaa haddii hadhow wax dhacansee waaye, wax ku saabsan waaye. Dowladdii federaalka hadda hay-addii digniinta bixinaysay aaway wixii ay ugu talagashay. Waxaa la rabay maalinta koowaad inay usoo wax geysa magaalada Baydhabo oo ay wax ku talagashay dawo iyo wixii degdeg ah, wax inay gargaar degdeg ah dawooyinka ciyaalka yaryar ee wax la geeyo. Ma arag lama hayo wax ribood oo naga soo gaaray habeenii maalintaasa u fiirinaynaa ribood yar oo ku saabsan in wax loo geeyay dadkaas male. Marka digniintu si dhaba looma qaadanin, waa la sheegay, hay-adu way sheegayeen, laakiin cid wax ugu talagashay wax meel u dhigtay male.
Waa mahadsan yahay Professor Cabdishakuur. Dr. Cabdiqaadir, sidaad isdhihi kartaa waa lagu xakameyn karaa dhibaatada fatahaada ama daadadka xilligan ka jira deegaanada Koonfur Galbeed?
Wallaahi waa masiibo rabaani ah oo macnaha marka la fiiriyo qiyaasteeda iyo xadigeeda ay ka weyn tahay xaddi oo bini aadan uu kontrolo. Guri weliba waxaa galay daadadkii, guri weliba qofkiisii markuu ka qaxda guri kale uu sii dego haddana isla markii daadadkii way sii saameynayaan. Waxaan ogahay dad ilaa iyo 3 deegaan degay oo magaalada Baydhabo oo intay meel deganaayeen bii ku soo galeen wii oo joogoodii aad u dheeraa haddana ay u guureen meel kale oo ku sii oo xoogaa yar ay lahaayeen amaysan biyaha soo gaarin ay ugu tageen meel 3 ay hadda ay biyihii ay kula jiraan. Marka waa wax oo xadigoodii oo bini'aadan kontroolkiisa uu ka weyn yahay. Ilaahay aan baryaynaa inuu xadigaas roobkaasna ilaahay shartiis ilaahay ummadda uu ka badbaadiyo. Laakiin dowladda iyo guddigii la sameeyey intii karaankoodii ah iyo dadaalkoodii ah way wadaa.
Waa mahadsantahay Dr. Cabdiqaadir. Wasiir Maxamed, sidaad is dhihi kartaa dhibaatada fatahaadda ama daadadka waa lagu xakameyn karaa?
Fatahaaddan waa roobab rabaani ah oo erga ka imaanaya oo buuraleyda Itoobiya iyo dhulka Soomaaliya ku da-aya oo jabsanaya meelaha sheebta ama biimareenka jabsanaya waaye. Marka si loo xakameeya ma laha, laakiin waxaa la samayn karaa, waa laga xeeladaysan karaa keliya in dadka la guuriyo meelaha ay biyahaas marayaan. Ilaan hadda lama dhisi karo, lagama gaaraya in la dhiso daam ama wax dayr ama meel biyaha celinayso oo dhisma oo meelaha biyaha ay soo marayaan lagu dhisaa lama samayn karo. Si kaloo looga hortagi kara ma laha, aanay ahayn in laga xeeladaysto meelaha ay marayaan biyahaas loo baneeyo, dadka laga guuriyo, dadkii meesha laga guuriyana noloshooda aasaasiga ah loo sameeyo. Ilaan waxaan waxay socon doonaan hadday ugu bataan maalmo iyo waxaanan bil dhameynay socon karaan. December lugteeda hore waaye. December hadday margaarto roobka dhanba xilliga roobka dhan laga gudbi doonaa looma baahan doona. Ilaa xilligaas marka waxaa la rabaa dowladda inay ka shaqeyso samatabixinta dadka meelaha ay degan yihiin, inay ka samatabixiso kana ilaaliso. Hal farina jirto aan mar walba rabo inaan dadka u sheego, ciidanka booliska iyo dadka waxgaradkaa waxaa la rabaa inay ka wacyigeliyaan kana ilaaliyaan meelahan biyaha marayaan, buundooyinkan iyo biyimarannadan inay ka ilaaliyaan caruurta. Roobka markuu da-o ama biyihii ay soo daataan, waxaad arkaysaa iyadoo boqolaal caruur ah oo da-da qaangaarka ah xitaa gaarin inay meesha soo dhoobtaan, tiktokya isaga duubaan oo videoyo ku sawir ku galaan. Hal mar haddii buundada ay si noqoto boqol cunugaa baxayso. Marka arrintaas in laga diyaar garoobo, waxaan soo jeedinaynaa oo dadka laga ilaaliyo xayndaabka biyimarannada iyo meelaha buundooyinka insha allah.
Haye Professor Cabdishakuur,
daadadkaas roobabka dhaliyeen hadee waxay u baahan tahay roobka Ilaahay ba ayaa subxaanahu wa tacaala ayaa bixiya in laga gaashaan. Hadda mushkiladda dhacday deegaano kale hadday ka dhici doonto mooye Baydhabo, horta mushkiladdu sidaan isaga daranaya waaba la qaxayba, mushkiladdu ay ku dhacday deegaanada kale ayaa la rabaa in looga gaashaanto. Haddii roobab kaloo badan ay da-aan oo wabiga Shabeelle uu fatahaad sameeyo, waxaa lagaaba afgooyay inay dhibaato ka dhacdo meelihii kale wax ka dhici jiray wax ka dhacaan. Taa marka waxay u baahan tahay in hadda inta la sameeyo dad qorshayaasha sidii hawshaas loo geli lahaa guddi qorshe u sameeya hawshan, oo uu hay-adihii lala hadlayay iyo meelihii wax laga raadinayayba laga bilaabo guddigan hadda la sameeyay, guddiyo kale oo la shaqeeyo oo ku saabsan dadka u fiican xagga yani communicationka iyo xiriirada, in aad loo saacido ayaa loo baahan yahay. Oo dad far badan Baydhabo tagaan oo la garab galo oo lagu kordhiyo skills badan oo ay u baahan yihiin in lagu garab galo ayaa lagu hortagi kara wixii soo socda Baydhabo, laakiin badbaadin ay u baahan tahay hadda.
Waa mahadsantahay Professor Cabdishakuur. Dr. Cabdiqaadir, ilaa iyo hadda dadka fatahaaddu ay saameeyeen ma helayn gargaar degdeg ah?
Wixii gargaar ah oo hay-adka gacantu ku haysay way bixisay. Haddana qaar kale hadda isla haddadan kula hadlayo shiran ka soo kacay, isla hadda waxaa jiro gargaaro kale oo ayagana oo ku jiro pipeline-ka oo la filayo berri haddaysan dhicin saadanba ay dhacayaan. Laakiin gurmadyada nin waliba wuxuu gacanta ku hayay uu bixinayo, laakiin waxaanan iskeenaynin baahida oo xadigeeda weyn iyo waxa qofka hay-adaha ay hayaan oon isku sargooneen, taasoo keenayso inaysan markiiba baahidii aysan meesha ka bixin.
Waa mahadsantahay Dr. Cabdiqaadir. Wasiir Maxamed Xuseen, waad maqlaysaa Dr. Cabdiqaadir sida uu sheegayo dadka fatahaaddu ay saameysay ma helaan gargaarkii la filayay?
Dadkan oo saameysay fatahaadda gargaar degdeg ah oo oo ay maanta heleen oo la dhihi karo maanta way heleen ma jirto oo aanay ka ahayn dhaqdhaqaaqyo maanta baydaba ka socda shalay baydaba ka socda ee lagu samayn bixinayay dadkii ku goobansanaa buundooyinkii iyo boolaha agtooda marka laga soo tago meel maanta la geeyey raashin ama markanacooyin ama dawooyin ama teendhooyin la geeyey ma arag guud ahaan soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleed koonfur galbeed taana waxaa ku canaananaynaa oo ku cambaaraynaynaa hay-adda sodma oo aan leenahay waxay ka gaabisay shaqadeeda wixii loo baahnaa min doolow beled xaawo luuq ilaa iyo jubbooyinka markaa fiiriso bay bukool shabeellaha hoose ilaa shabeellaha dhexe ilaa iyo goboladan dhexe marka inta laga gaarayo fatahaadidan way ku dhaceen way ku dhufteen marka ma aqaan sababta hay-addii u xil saarnayd dhammayd oo qaranka u xil saarnayd inay ka jawaabto arrimaha masiibooyinka oo ay fatahaadaha ku ka yihiin ma aqaan sababta ay ugu gaabisay in lagula xisaabtoon dee dowladda iskale in lagula xisaabtoon waan soo jeedinaynaa laakiin wax responsoa la sameeyey ilaa hadda aan dhihi karno alleelehe waa jawaaba loo sameeyey ma hayno ilaa hadda.
Waa mahadsantahay Hussein Maxamed. Barofsar Cabdishakuur, dadka fatahaadu ay saameysay ma heleen gargaarkii la filayay?
Wax guurbaa degdeg aho jira male magaaladan baydhabo wax muuqdo oo meesha ama federaalku dayuurad bay geda u direen laakiin baydhabo haddii lalaana loo soo diray lama sheegin hay-adaheeduna ma hadlayaan wasaaradihii qaabishana waxaa la rabay wixii wasaaradaha oo dhan inay hadda ay aysan kala kicin oo hawshan ay habeeni maalin ka shaqeeyaan warna kasoo saaraan la hadlaan meelaha ay dadku wax marayaan si hay-aduhu ay u ogaadaan iyo dadka kale waxba kama socdo meesha waa la iska aaminsan yahay gargaar degdeg weyno ma jiro dadkii hadda dhibaatadaas ay ku jiraan weli wax muuqda male meeshaas.
Waa mahadsantay Profesor Cabdishakuur. Dr. Cabdiqaadir, xaalada hadda jirta maxaa ka dhalan kara?
Wallaahi dhibaatooyin badan ayaa jira oo catastrophe ah oo hadda haddii la fiiriyo oonan la qiyaasi karin oo gurmadkaasi marka la fiiriyo oo dhibaato badan oo badan ayaa ka dhalan kara dhibaatadaasi oo ah tan dadka waxaa ugu xun ciyaalkii waayeelkii ciyaalkii oo meelihii ay ku jireen lagu gudbinayo fuustooyin marka la geeyo meel kale la geeyo haddana daadadkiiun kala istaag lahayn kaasoo aanan cidna awood u lahayn joojinteedii oo daadadkii masiibaha sii socdaan taasoo dhibaatadeedii sii soconayso marka waxyaabaha badanaa culimaadudiinkana waxay ku dadaalayaan ducooyin iyo rabituug ah inuu ilaahay masiibadan uu ka gaabsho marka dhammaan baaqyada waan jeedinay meelo walba waan u jeedinay aalad fog iyo aalad dhowba dhammaan guddigii la magacaabay hawshoodii waxay u wataan si habsamea marka waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis idinkeenna ahayn in waxyaabahaasi la wada qabanayo dhan wax ku ool ay noqdaan.
Haye Wasiir Maxamed Xuseen, maxaa ka dhalan kara xaalada hadda jirta?
Waxaa ka dhalan kara number one in dadku ay barakacaan hadday baraka sameeyaan oo ay ka barakacaan hoygooda iyo meelihii ay deganaayeen waxaa dhici kara inay meelaha ay isku degayaan oo crowded population loo yaqaano oo ay isku dulfuulayaan oo ay degi doonaan waxaa ka dhalanaya xanuunu oo waxaa laga yaabaa inaysan masquli fiican helin banaanada ku saxroodaan biyihii soo qaadaan saxradaas gacmihii la galaan cunto ku cunteeyaan shuumbiyoodi dilaaco cuduro oo daacan coloolo dhaco oo goryaano dilaacaan maleeriya kacdo cuduro badanaan halis lagu jiraa marka cuduradaas marka laga soo tago waxaa kaloo dhici kara qof gurigiisa kasoo kacay oo meeshii shaqada aanan aadi karin oo biyishii go-doomiyey waxaa qabsan karo shaqola-aan shaqola-aanta baahsan waxaa ka dhalan karo cunola-aan cunola-aantaasna waxay keeni kartaa waxyaabaha loo yaqaano malnutrition ama nafaqadarida hadday mar nafaqadari cuduro ay dhacaanna dadku inay dhammaadaan ay u dhow yihiin marka waxaan ku talinaynaa dadka in lala gaaro meelaha la dejinayo ama ay ku barakacayaan lala gaaro emergency response unit oo caafimaad ah oo ka wacyigelinaya dadka biyaha ay cabayaan daawadii siinaya nafaqadii siinaya raashin loo geeyo oo biyo nadiifa loo geeyo maalmaha kooban oo fatahaadu socoto iyo wixii ka dambeeya inta ay
dhulka intuu ka qalalayo iyagana guryahooda kaga soo laabanayaan in dowladda iyo hay-adaha quseeya gacanta ku hayaan aan soo jeedinaynaa si looga badbaado loogana baaqsado dhibaatooyinkaas caafimaad oo aan hadda sheegnay.
Aan siiyo markana Professor Cabdishakuur.
Xaaladda hadda taagan waxaa ka dharan kara roobab kale hadday baydhabo ku soo celiyaan khalaas wixii yar yar oo haray oo dhan waxa weeye wixii dad wax ugu harsanaay halkaas ka baxayaan. Dad fara badanna waa ku dhimanayaan. Caruur baa ku dhiman karta, gaaja loo dhiman karaa, gaajay keeni karaan, haddaanan xoolo lala gaarin, haddaana gargaar lala gaarin, cuduraa ka dilaaci kara oo ay keenayaan waterborne disease waxa la yiraahdo cudurada biyaha ka dhasha. Kaneeco fara badanaa dhalan karta oo dadka ay ku baaba'a. Waxaa dhalan kara biyaha wasakhaysan oo meelaha qaarkood laga dadku cabaan shuban biyood buu keeni karaa. Dadkii baahi bay u dhiman karaan. Arrintu way kasii daraysaa maalinba maalinta ka dambeysa haddii sidaan lagu fiirsado oon si deg dega loogu soo gaarin. Marka taas disaasarka mushkiladda soo socota haddii roob kale kusoo daro oo intaan in lamid haddana uu do-o waxa weeye halaag baa ka dhalanaya meesha. Haddii webiyada inta deegaanka intiisa kale ay webiyadana haddana soo buux dhaafiyaan koonfur galbeed degmooyin qaar kale kusoo kordhaan inay ka dhashaan daarad mushkilad kale weyn aad u weyn bay noqonaysaa.
Waa maasantaha Professor Cabdishakuur. Ugu dambeyntii hal su-aal ayaa idin weydiinaya dhammaantiin, muxuu yahay halka si loo yareeyo dhibaatooyinka fatahaada iyo daadadka xilligan ay geysanayaan? Waxaan ka hormarayaa Dr. Cabdiqaadir.
Waxaa jira istaraatiijiyad hadda ay dowladda ay samaysay oo ah in dadka meelaha biyaha oo hoose ay u daadanayaan oo dhibka ugu xooganna ku dhacayo daadadka, kuwaasoo in meelahaasi laga bixiyo la geeyo meelaha sasareeyo sida meelaha gawaanada ah oo kale oo jaha kastaba ah, maadaama socodkiiba aan ahayn jaha fog aan looga raadinin qol boqolo walba meeshay jihada joogto. Laakiin dadka naftirkoodii waxay dadaal ku sameeyeen, maysan fadhin meeshii dhibka ugu dhacay, waxay isku dayayaan qof waliba ama qof ehelkiisii meel taagah degan in uu la dego ama meel yaroo taagah inay sii degaan. In badan oo annaga hadda aan directives aan siinin way jiraan. Marka dowladdana waxay ugu jirtaa iyo maamulka si juhdi ah si loo helo dhulkaasi oo ah dadka la dejinayo.
Arrinta ugu muhiimsan oo xalka ah waa coordination in la sameeyo, in isku dubid la sameeyo oo gargaarka laftigiisa haddii aan la coordinate garayn oo la isku dubin waxay noqonaysaa waxyaabaha loo yaqaano overlapping inay sameeyaan oo qof walbo raashin intuu soo qaado meeshii oo dhan raashin noqoto ama qof walba intuu daawo la soo cararo dadkii oo dhan daawo la siiyo. Waxaa la rabaa in la coordinate gareeyo hay-adaha quseeya la waco, dowladdu ay hay-adaheeda quseysa ay howlgeliso, kadibna serviceka iyo gargaarka la bixinayo ay noqdaan wax abaabulan oo ku bees garaysan dadka waxay u baahan yihiin. Ma biyay u baahan yihiin? Hay-ad hebel iyo wasaarad hebel biyahaas qaata, hay-ad hebel iyo wasaarad hebel cuntada qaata, hay-ad hebel iyo wasaarad hebel idinkana daawada qaata. In la coordinate gareeyo oo hay-adaha quseeya qofba meel ku aado oo dadku ay helaan service integrated ah oo isku dhex jira oo hal mar wada helayaan, haddii biyo tahay, haddii ana tahay, haddii shelter ama hoy tahay, haddii ay tahay wixii dawo ah oo markaa haddii cudur lagula dagaalamayo, haddii malaria lagula dagaalamayo, haddii shuban lagula dagaalamayo, waxay markaa soo rito oo cudur ah in hore ay dawadooda ka helaan. Marka coordinationkaas oo wada socda unbaa ku talinaynaa halkana kaas waay.
Waa maadsantahay Wasiir Maxamed Xuseen. Professor Cabdishakuur, muxuu yahay halka si loo yareeyo dhibaatada daadadku ay wataan?
Halka horta daadadku waa climate change-ga adduunyada ka dhacay waaye. Digniine markii la bixiyo ayaa waxaa loo baahan yahay deegaan waliba in qorshe ugu talagalo haddii ay dhacaan waxaasi loogu gaashaanto. Digniinada waa la bixin jiray, waxa dee resource looma hayo. Dowladdu ka gaashaamatay dowlad goboleedku sida muuqata hadda waxqabadkiis waa iska liitaa maada marka waxaa u muuqata inuusan wax weyn gaashaamina uusan jirin. Marka waxaa loo baahan yahay in laga fikiro howlahan oo kale markii ay jiraan in laga gaashaanto. Hadda waa in si degdeg ah dowlad goboleedku uu aad ugu howlgalaa sidii dhibaatadaana dadkaan ku badbaadin lahaa, disasterka kale soo socdona sidii loogu gaashaaman lahaa meelaha oo biyaha geli kara in laga dadka inta aanan biyihi imaanin ay ka fogaadaan meelo kale si kubiil gaara loo raadiyo oo ay dadku ku talagalaan meelaha ay aadi karaan haddii roobab bataan oo ay cunnana dhigan karaan oo cunna ay ka heli karaan. Marka dadku waa inay isku talagalaan ayagu, dowladda maadeyna xoolo badan aynan haydin.
Intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay marti ugu ahaayeen Dr. Cabdiqaadir Sheekh Cali Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed, Maxamed Xuseen Xasan John wasiirkii hore ee cadaaladda Koonfur Galbeed, iyo Professor Cabdishakuur Sheekh Xasan Fiqi oo ah aqoonyahan iyo bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Tan iyo intii aan ku kulmeynay barnaamijkan lamid ah, anigii iyo asxaabta barnaamijka waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabaadiino.
had sanad ka sanad dhigistaal wuxuu ahaa Muqtar Maxamed Atoosh oo soo jeedinayay Faaqidaadda Toddobaadka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta xubigiisa iyo codkii Asmulaf. heestaasi xubigiisa waxaa qaadaysay Asmulof. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Hilkas weyi, 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 h